жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Эфирде Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанда оңтүстік тұрғындары солтүстікке көше бастады. Оның басты себебі жұмыссыздық дейді көшкісі келетіндер. Жергілікті билік өкілдерінің сөзінше, бұл мәселенің демографиялық қыры да бар. Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы Қызылсеңгір ауылының тұрғыны 3 жылдан бері темір жолшы мамандығы бойынша жұмыс таппаған Батыржан Леспаев солтүстік Қазақстан облысына көшуге қамданып жүргендердің бірі.
Мамандығым бойынша жұмыс істемедім, енді солтүстік Қазақстанда мамандық бойынша жұмысқа қамтамасыз етеді. Сол не бойынша барып жұмыс істеп, планы жұмыс істеп.
Солтүстік ауа райы оңтүстікке қарағанда суық екенін айтқан жігіт, тұрақтылық жоқ болса, жылы жерде отырған неге керек дейді. Оңтүстік Қазақстан облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының орынбасары Сәтжан Полатовтың айтуынша, жыл басынан бері Батыржан Леспаев сияқты солтүстікке көшуге ниетті 500 адам өтініш берген. Солтүстік Қазақстан ұсынып отырған жұмыс орындарының көбі ауыл шаруашылығы саласында.
Жалпы ол жердегі жаңағы ұсынып отқан сала тек қана бір бағытта ғана емес, барлық бағытта жұмыстар бар. Жерді беру мүмкіндігі бар, арендаға 49 жылға беру мүмкіндігі. Сонымен қатар жайылым жер, суармалы жерлерді беру, субсидия алуға көмектесу. Мысалы, бізде субсидия алуға жаңа құжаттарын өткізіп, кезек күтіп алатын. Ал ол жақта ондай емес, кезек күте күтпей. Ол жаққа ең бастысы ниет қылып барып, жаңа құжаттарын өткізіп, барлығы жаңа заңды жұмыс жасайтын болса, ол жақта шаруашылықты дөңгелетуге көбірек мүмкіндік.
Сәтжан Полатовтың айтуынша, былтырда оңтүстік қазақстандық 70 отбасы облыс әкімдерінің өзара келісімі бойынша солтүстік Қазақстан мен шығыс Қазақстан облыстарына тегін көшірілген. Ол азаматтар әкімдіктердің демеуімен жұмысқа тұрып баспаналы болған.
Акиматтың балансын алып, үйлерді өздері осы бағдарламаға қатысушы ретінде қамтамасыз етуге жұмыс жасайды. Ол общагтан беру мүмкін. Бір нәрсені ескеру керек, ояққа барғаннан кейін 5 бөлмелі, 4 бөлмелі үй емес, может общагтан беру мүмкін. Может этаж үйден беру мүмкін. А может жаңағы жер үйден беру мүмкін. Енді ол жақтың мүмкін дегеніне қарай бірінші екінші отбасының құрамына қарай.
Оңтүстік Қазақстан облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының орынбасарының сөзінше, азаматтарды түстіктен теріскеге көшірудің демографиялық себебі де бар. Сәтжан Полатов бұл сөзіне оңтүстік Қазақстан облысында 3 миллионға жуық, ал солтүстік Қазақстан облысында 600 мыңдай ғана тұрғын бар деген деректі уәж етеді. Солтүстік өңірге жұмыс күші көп аймақтардан азаматтарды көшіру мәселесі бұл өңірде демографиялық ахуал нашарлап, халық санының азаюынан туғанын солтүстік Қазақстан облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының бас маманы Алма Махметова да растайды. Оның айтуынша, бұл облысқа былтыр оңтүстік Қазақстанның 18 отбасы, 37 адам көшіп келген екен.
Соның ішінде 27 адам еңбекке жарамды жастағы адамдар және 10 бала. Барлық көшіп келген отбасыларға үй берілді және 21 адам жұмысқа орналастырылды. Соның ішінде тағы да мұғалімдер, стоматолог, механизатор деген мамандықтар бойынша жұмысқа орналастырылды.
Алма Махметованың дерегінше, солтүстік Қазақстан облысының 2016 жылы 300 отбасын көшіріп алуға мүмкіндігі бар.
Қазір аудандарда 110 бос тұрғын үй бар деп айтамыз, және 180 бос жұмыс орны бар. Соның ішінде ауылдық шаруашылығында саласында 110 бос орын, бюджеттік саласында 75. Және көшіп келген отбасылардың балаларына мектептерде және балабақшаларда орын берілетін болады.
Солтүстік Қазақстанға көшуге ниет етіп жүрген оңтүстік тұрғындарының бірі Батыржан Леспаев қаңтардың 19 күні оңтүстік Қазақстан облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасына барып, қажетті құжаттарын тапсырып, арнайы анкетаны толтырып қайтты. Басқарма мамандары сол күні Батыржан Леспаевтың құжаттарын солтүстік Қазақстан облысындағы әріптестеріне электрондық поштамен жіберді. Қазақстан үкіметі жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасын 2013 жылы қабылдаған. Бұл бағдарламада жұмыс күшіне тапшы аймақтарға жұмыс күші артық облыстардан мамандарды шақыру жайында айтылған. Әр облыс осы бағдарлама негізінде азаматтарды көшіру жоспарын жасауға кіріскен. Сондай өңірлердің бірі Шығыс Қазақстан облысының 2014 жылдан бастап жұмыс күші мол аймақтардан, яғни Алматы, Жамбыл, Қызылорда, оңтүстік Қазақстан облыстарынан еңбекке жарамды азаматтарды көшіріп алуға кіріскенін Азаттық бұған дегенде жазған еді. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.